nga lajmet shoqërore e politike.
Një javë pas vizitës së Papës Benedikti XVI në Quirinale, selia e presidencës së Italisë, në ditën e festës së Shën Francesco Tassisit, pajtori I vendit, presidenti I Republikës Italiane Giorgio Napolitano I dha një intervistë ekskluzive Radio Vatikanit, Gazetës Vatikanas e L'Osservatore Romano dhe Qendrës Televizive të Vatikanit. Kreu I shtetit italian kujton takimin me Papën e më pas ndalet në temat e aktualitetit kombëtar e ndërkombëtar, duke vënë dukje kontributin e katolikëve në jetën politike dhe institucionale italiane. Por të dëgjojmë se ç'përfaqëson për zotin Napolitano vizita e Papës Benedikti XVI në Quirinale.
Direi che ha rappresentato innanzitutto
Do të thosha se përfaqësoi para gjithash konfirmimin simbolik dhe të dukshëm të thellësisë marrëdhënieve ndërmjet Kishës Katolike dhe Kombit Italian. Nëse shohim përmbajtjen e fjalimeve të mbajtura publikisht e privatisht, e dua të shpreh mirënjohjen time ndaj Papës për ngrohtësinë e jashtëzakonshme dhe për zemërsinë e asaj bisede. Dita e 4 tetorit në Quirinale mbetet një shenjë rëndësishme mirëkuptimi, ngjashmërie në shqetësime e vullneti për ndërhyrje në tema të shumta, të shprehura si nga Kisha e Selia e Shenjtë, ashtu dhe nga Shteti Republikan. Tema me karakter ndërkombëtar, me karakter shoqëror, civil e moral.
Sipas jush, laikët e katolikët, si mund ta përballojnë të ashtu quajturën emergjencë edukative, siç tha Papa?
Ma questo è un tema comune su cui
Kjo është një temë e përbashkët të cilën më duket drejt ta theksoja edhe unë, duke bërë timen shprehjen e Papës që tashmë njihet nga të gjithë, është thellësisht e bazuar. Nëse duam të flasim për subjektet që duhet të merren me emergjencën edukative, do të thosha se përgjegjësia bie midis sa, secili me rolin dhe autonominë e vetë. Flas për subjekte si Kisha Katolike e ndegzimin më të pasur të aftësisë sajt komunikimit e të ulheqjes shpirtrore. Shteti Italian së pari për mes shkollës shtetrore. E flas edhe për përgjegjësinë e botës kulturës, për përgjegjësinë gjithnjë më të madhe të botës së informacionit. Nëse pyesim veten se si duhet realizuar ky bashkëpunim, unë mendoj se na duhet një kuadër përpjekësh dhe impenjimesh që konvergjojnë drejt disa objektivave. Refuzimi I dhunës, kultura e praktika e ligjit, një ndjenjë rinovuar e smirës së përbashkët dhe detyrimeve qytetare, besimi në vlerat shpirtërore, ideale dhe morale kundër sugestionimit parase të dukjes, të ekzibicionit si qëllim në vetvete, të lakmisë dhe të egoizmit të paskrupullt. E gjithë kjo kërkon me të vërtetë një impenjim të madh të shumëfisht që mund krijohet vetëm për arritjen e këtyre objektivave të përbashkëta.
Mendoni se në Itali po humb shpirti I mikpritjes dhe I tolerancës ndaj emigrantëve që ka karakterizuar gjithë një popullin italian?
Ritengo che una risposta affermativa sarebbe eccessiva.
Mendoj se të po është një gjë të tillë do të ishte tepër. Nuk duhet përgjithsojmë, por sigurisht duhet të shqetësohemi. Duhet shqetësohemi sepse përhapja e frikës parë sy e vazhdimi I predikimeve ksenofobe kontribuon në dhunimin e rënd të kësaj tradite mikpritje e solidariteti, e më vonë mund të ndryshoj frymën tradicionale të hapjes ndaj të tjerëve që karakterizon italianët.
Liria e dëshmisë së fesë është një problem që po bëhet dramatik për shembull në Indi. A mund të bëhet diçka më shumë në perëndim për të denoncuar valën e dhunës kundër të krishterëve në vendin asiatik?
Credo che si dovrebbe levare più fortemente la voce in Occidente.
Mendoj se zëri I përëndimit duhet të ngrihet më lart kundër këtyre episodeve të rënda të përsekutimit antikristian në Indi, një vend në cilin vërtet nuk pritej që të lindnin e nuk duhet konsiderohen si anësore. Natyrisht çështja më e madhe është ajo e impenjimit pranimit kundër çdo lloj forme të fanatizmit fetar për të garantuar plotësisht lirinë e kultit, dhe është edhe ajo e impenjimit për kultivuar dialogun ndërmjet feve.
Takimi me Papën u bë më 4 tetor, dita e festës së Shën Francesco të Asizit, model I një kishe në shërbim të dinjitetit njerëzor, të drejtësisë e të solidaritetit, tema që janë në plan të parë edhe në Evropë. Por sa u qëndron besnik këtyre rrënjëve të krishtera kontinenti I vjetër?
Il vecchio continente è una espressione naturalmente molto impegnativa.
Kontinenti I vjetër është një shprehje shumë impegnative, sepse përfshin institucione, popull, opinione publike. Unë do të thosha se këto rrënjë janë shumë të gjalla në vetë veprimtarinë për integrimin evropian. për ndërtimin e Evropës së Bashkuar. Është ndoshta gjesti më i madh i solidariteti që është realizuar ndonjëherë nga ndonjë pjesë e botës. Lindi si solidaritet në shenjën e pajtimit ndërmjet Francës dhe Gjermanisë në kuptimin e realizimit një zone paqeje në zemër të Evropës, atje ku ishte ndezur shkëndija e dy luftrave botërore. Mendoj dhe fjalët që ka thënë shpesh Jacques Delors, i cili ka qenë një nga etrit e ndërtimit një Evropë të integruar, tepër i nesëm ndaj vlerave të krishtere, sidomos ndaj shoqërizimit dhe solidaritetit. Delors thoshte gjithnjë se solidariteti është një nga shtyllat rreth cilës duhet ndërtohet Evropa e Bashkuar, konkurenca që stimulon, bashkëpunimi që forcon e solidariteti që bashkon. Po, këto vlera kanë qenë të gjalla në procesin e ndërtimit të institucioneve të përbashkëta evropiane, por sot nuk duhen nënvlefësuar shenjat e dobësimit këtij këndvështrimi, e pra edhe të vënies në praktik të këtyre vlerave në sjelljet kolektive dhe individuale, edhe pse nuk mund të mohojmë se ka pasur një lloj ndarjeje për sa i përket perspektivës integruese të Evropës. Kanë lindur dyshime, ka lindur e shfrytzuar me mjeshtri edhe skepticizmi. Prandaj me të vërtetë duhet ta rishpjegojmë tërësisht çfarë të frymëzoi ndërtimin e Evropës Bashkuar. Një frymëzim që mbart shenja të qarta të traditës së krishterë.
Me rastin e takimit me Papën Benedikt XVI, ju përmendët mungesën e etikës në politikë e ekonomi, duke pasur parasysh se ç'po ndodh sot në botë me krizën financiare. Sipas jush, si është e mundur të merren parasysh si logjika e tregut të lirë, ashtu edhe respektimi i nevojave themelore të individit?
Ma innanzitutto si può rispondere nel senso che si debbano stabilire delle regole.
Para s'gjithësh mund t'ju përgjigjesha duke thënë se duhen vendosur rregulla, rregulla sjelljeje, edhe sjelljes etike brenda institucioneve qeverisë të ekonomisë. Mendojmë për bankat, për sistemin e kredive, por në përgjithësi mendoj se nëse kërkohet sinteza, në fund të fundit ajo gjendet në çështjen e Evropës, në një formulë që tashmë është pjesë e traktateve evropiane, në traktatin kushtetus, që më pas u la më njan, në traktatin e Lisbonës, për të cilin pritet hyrja në fuqi, flitet për ekonomi shoqërore të tregut, si formulë për mbledhëse e përpjekjes jashtëzakonshme për të lidhur logjikën e tregut me parimet shoqërore. Në të kaluarën kemi diskutuar shumë mbi të ashtu quajturat rrugë të treta, me një takim të mundshëm ndërmjet kapitalizmit e socializmit, por ta lëmë më njan të kaluarën me tepër tym nga debatet ideologjike të këtij lloji. Ekonomia shoqërore e tregut është përvojë, jo thjesht parull. Është një përvojë realizuar në ato vende që të parat kontribuan në linjen e Evropës Bashkuar, tashmë e përhapur në të gjithë Evropën. Në fakt lindi në Gjermani, në Gjermaninë demokratike të qeverisur për vite me radhë së pari nga Partia Kristiano-Demokratike. Në kushtet e reja të krizës financiare ekonomike botërore, që është dhe krize sjelljes dhe mos respektimit vlerave etike, duhet të ngulim këmbë sërish në këtë vizion.
Çmimi i Nobel për paqen 2008 ju dha ish presidentit finlandez Martti Ahtisaari. Në motivacionin e Komitetit të Çmimeve Nobel në Oslo të Norvegjisë, Ahtisaari është çmuar për përpjekjet e tij të rëndësishme në shumë kontinente për më shumë se 30 vjeçar në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Diplomati i shquar finlandez është hartuesi i planit për statusin e Kosovës, mbi të cilin mbështetet veprimtaria e Prishtinës edhe sot e kësaj dite, por ai ka qenë edhe protagonist i marrëveshjes së vitit 2005 ndërmjet Indonezisë dhe rebelve Aceh.
Martti Ahtisaari ka lindur në Viipuri më 23 qershor 1937. U bë ekspert i bashkëpunimit për zhvillimin në Ministrinë e Jashtme finlandeze, duke vazhduar më pas karrierën diplomatike. Në fund të detyrës si ambasador, u emrua komisari OKB-s për Namibin, me objektiv përgatitjen e pavarësisë vendit. Pikrisht kjo përvojë shërbeu dhe në përgatitjen e planit për shkputjen e Kosovës nga Serbia. Të dëgjojmë si e pritën në Prishtinë dhënien e çmimit Nobel për paqen, pikrisht Martti Ahtisaarit, na informon bashkëpunëtorja jon Rabie Ibrahim.
Martti Ahtisaari është arkitekt i planit mbi bazat e të cilit të paktën pas një shekulli përvojtrie u volos fati i Kosovës e u vun konturat e shtetit më të ri në botë, të cilin deri më tash e kanë njohur 50 vende në mesin e tyre së fundmi edhe 200 kryesor Mali, Zi dhe Maqedonia, hap të cilin kredet shtetërore kanë quajtur shumë të veçantë dhe vazhdimi i paqes në rajon dhe me gjerë. Prandaj dhe ndarja çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaarit ka gëzuar pothuajse të gjithë shqiptarët dhe krerët e institucioneve shtetërore. shoqërore. Kuvendi i Kosovës ishte duke zhvilluar seancën në rregull kur është përhapur lajmi i mirë dhe menjëherë kuvendaret kosovar kanë shprehur urimet e tyre duke përgëzuar zotri Marti Atisarin për këtë çmim të merituar. Dërsa shqiptarët nga të gjitha anët e botës kanë vërshuar me opinionet e tyre duke vlerësuar marrjen e këtij çmimi shumë të qelluar i cili sipas tyre Kosova është tokë bekuar e Zotit në të cilën populli i saj ditën mbjell vetëm paqe. Duhet të përmendet se kësojnë opinionet se Elumja Nën Tereze, e cila po për shpirtin e saj paqësore të ndërtuar mbi bazat e filozofisë krishterë, përkatësisht ungjilli i shetit Jezu Krishtit, e duke u bërë shembull unikat në botë, e pat fituar çmimin Nobel për paqe. Prandaj edhe Marti Atisari mori këtë çmim pikrisht se gjeti këtu shpirtin paqësor shqiptar te bijve dhe bijave të më të madhe së kombit, nobelistës shqiptare të lumës Nëna Tereze.